Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci, želim vam Bojana Žižić. Današnje visine posvećene su pozdravu Bogorodici Ave Marije. U muzičkoj zaostavštini velikog broja kompozitora različitih epoha pronalazimo Ave Marije, na čiji tekst su stvaraoci komponovali od najranijih vremena. Pozdrav Bogorodici postoji u svim verzijama hrišćanstva, ali najbogatija umetnička obrada potiče iz njegove zapadne verzije i sa latinskim tekstom. Istorija samog teksta povezana je sa Evanđeljem po Luki, iz kojeg su preuzeta dva stiha iz obraćanja Mariji Anđela Gavrila. Kao deo ofertorijuma, Ave Marija se pevala na marijanskim svečanostima u zemljama zapadnog hrišćanstva sve do 1545. godine, odnosno do prvog Tridentskog koncila. Ovaj tekst su muzičari do tada često veoma slobodno tretirali i čak parafrazirali. Tridentskim koncilom i on je kanonizovan i kao takav raznovrsno uobličavan samo muzikom. Posebno je bio popularan među kompozitorima u 19. veku, kada nastaje i veliki broj solo pesama sa ovim tekstom. U današnjoj emisiji i u arhivskom snimku Fonoteke Radio Beograda slušat ćete kako su Pozdrav Bogorodici, Ave Marija, muzički uobličili Jakob Arkadelt, Nikola Gomber, Franz Liszt, Charles Gounod na osnovu Bachovog preludijuma, Anton Bruckner, Felix Mendelssohn, Henri Poussin, Luigi Luzi, Francesco Tosti i Giulio Caccini. Izvode kamerni hor Ave Sol i hor Sovjetske radiotelevizije kojim diriguje Iman Cepitis, a solisti su Janis Progis tenor, Lilija Andruškević sopran, Irina Arhipova mezzo sopran, Oleg Jančenko orgulje i Timofej Dokšicer truba.
Thank you.
U emisiji Visine ste slušali Ave Maria, Jakoba Arkadelta, Nikole Gombera, Franca Lista, Charlesa Gounoda, Antona Brucknera, Felixa Mendelsona, Aria Pusera, Luigia Lucia, Francesca Tostija i Giulia Caccinija. Izveli su ih solisti Janis Progis tenor, Lilijan Druškević sopran, Irina Arhipova meco sopran, Oleg Jančenko orgulje i Timofej Dokšicer truba. Učestvovali su u izvođenju i kamerni hor Ave Sol i hor Sovjetske radio televizije kojim je dirigovao Iman Cepitis. Sa vama je bila Bojana Žižić.